dentro. Tips. Slušajte o radio, ovo je novo 16. po redu izdanje emisije Retro Tips. Danas nisu Boj i George zajedno, razdvojile su nas razne okolnosti, pa ću stoga danas ja biti Boj George u jednoj ličnosti, što bi nekako trebalo da bude normalno, ali eto, zašto bi sve baš bilo normalno. Moj kolega se odlučio da današnja lista bude dosta ziceraška i nju ćemo slušati u prvom delu da bismo potpuno odvojili od onoga što ćete čuti u drugih pola sata ove emisije. Dakle, u prvom bloku, odnosno prvih pet pesama koje ćemo slušati, bit će uglavnom popularni i poznati ženski vokali, i to uglavnom u laganom ritmu, neki od najvećih hitova, dakle, koje su izvodile pevačice tokom 80-ih godina. Prvo koju ćemo čuti je, može se reći slobodno, i jedan jedini hit koji je u svojoj karijeri imala pevačica Sam Brown, koja je 88. godine, nakon nekoliko godina u kojima je nastupala kao prateći vokal sastava Pink Floyd, odlučila da krene solo karijeru, objavila je album Stop, i te iste godine njen istoimeni single je posle dobrih 35 nedelja učestvovanja na brojnim listama bio jedan od najprodavanijih i najpopularnijih singlova u toj i ne samo u toj godini. Dakle, otvaramo današnji Retro Tips sa pesmom Stop i Sam Brown.
You've given me. Did you never worry that I come to depend on you? I gave you all the love I had in me. Now I find you lied, and I can't believe it's true. I can't help but wonder if she knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels. When you realize that you're not the only one. To walk away.
I tried to walk away,
but it's not that easy when your soul is torn in two. So I just resign myself to it every day.
Yeah.
Bio je povratak ovo u 1989. godinu, slušali smo škotski band Texas i njihovu stvar I Don't Want a Lover, mnogi kažu i dan danas najveći hit u karijeri ovog benda koja traje evo već skoro punih 30 godina. Ova pesma bila je prvi najveći hit i najveći single, najuspešniji single sa albuma Southside koji je 89. godine objavio ovaj band. Njihova karijera bila je puna uspona i padova, tada su napravili pravi bum, onda ih nije bilo nekih desetak godina, početkom 2000-ih su se ponovo vratili pa opet nestali, ali evo i prošle godine su objavili novi album. Šarmantna Charlene Spiteri sa svojom ekipom i dalje, iako je ušla u šestu deceniju života i dalje još uvijek ima šta da kaže. Prethodno smo slušali Sam Brown i pesmu Stop, a ono što sledi je nešto još sporije i nešto još laganije sa spiska balada koje je za danas, za današnje izdanje Retro Tipsa odabrao moj kolega. Reč je o pesmi Sweet Jane koju u originalu izvodi Velvet Underground, naravno napisao je Lou Reed tokom njenog života, a postoji nekih više od 40 godina, tačnije 70. godine je ova pesma nastala, doživjela je bezbroj obrada, obrađivali su raznorazni bendovi izvođači od Mod the Hopple pa sve do Liz Fair pre dve godine, ali verzija koju ćemo sada čuti nastala je 1988. godine, nalazi se na albumu The Trinity Session benda Cowboy Junkies, šarmantna poput Charlene Spiteri, ali ipak malo drugačija i vokalna, a i generalno vizualni izgled pevačice Margot Timmins doprinao je velikoj popularnosti u to vreme ovog benda i oni dalje traju i taj svoj neki down tempo country pop rock uspešno izvode. Slušamo dakle Sweet Jane u verziji benda Cowboy Junkies iz 1988. godine. Is ever played a part?
teaching.
Into you, soon we two are standing.
I dalje slušate emisiju Retro Tips. Ovaj prvi deo, kao što rekao na početku, je malo u laganijem ritmu, odnosno uglavnom su to balade iz 80-ih godina popularne koje je odabrao moj kolega George. Slušali smo Madonu, ovo je bila stvar Crazy for You sa soundtracka za film Vision Quest snimljenog 1985. godine. Ovo je jedan od prvih većih Madoninih uspeha u karijeri koja je upravo tih godina, možda godinu dve ranije i krenula, i kao što znate Retro Tip se uglavnom bavi 80-im godinama i evo stigli smo u 16. emisiju, tek sad prvi put slušamo Madonu, verovatno ćemo u nekoj od narednih slušati još, možda čak i neki specijal napraviti. Ova pesma je zanimljiva zbog toga što se u nekim remiksovanim verzijama pojavljivala i na kompilacijama, najprije na Immaculate Collection 90. a kasnije na još nekim. Madonna je dosta često izvodila i uživo i to je bila prva njena pesma kojom je bila nominovana za Grammy nagradu 86. godine u kategoriji za najboljeg ženskog izvođača. Te godine nije dobila, ali uspela je kasnije. Dakle, bila je ovo jedna onako pop legenda, sledi i druga, možda još i veća i dugotrajnija, zove se Tina Turner. Album Private Dancer pojavio se 84. godine, a istoimena pesma, koja je i bila peti single sa ovog albuma, je možda bila i najuspešniji, stigla je na vrh kako američki, tako i engleski top liste, 26 nedelja je čak bila na engleskoj listi singlova, nekoliko nedelja i na prvom mestu, a zanimljivo za u stvari je da zapravo inicijalno to nije bila pesma koja je namenjena Tini, već bendu Dire Straits. Mark Knopfler, lider ovog benda, je čak i snimio ovu verziju za album Love Over Gold, međutim nije mu se dopalo, činilo mu se da taj tekst i vokal mnogo više odgovaraju da to peva žena. Ponudio je dve godine kasnije Tini Turner, ona je prihvatila. Muzičari su manje više, osim Knopflera, svi koji su svirali iz Dire Straits, jedino je Knopflera zamenio Jeff Beck, i kao što rekoh, ova pesma bila je možda i najveći hit sa Tininog albuma Private Dancer. Slušamo je u emisiji Retro Tips.
The men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money. And any old music will do. I wanna make $1 million. I wanna live out by the sea. Have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their name. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money. And any old music will do. Thank you. Let me loosen up your
music will be.
Tačno smo na polovini današnjeg izdanja emisije Retro Tips i pesma koju ste upravo čuli, a zove se Haj, otvorila je drugo poglavlje, odnosno drugu polovinu, to jest drugi tematski blok koji ćemo danas obrađivati, da ne kažem preslušavati. Pesmu koju ste čuli izvodila je, tačnije, izraelska pevačica Ofra Haza, krajem 80-ih, početkom 90-ih, velika svetska zvezda koja je, nažalost, preminula 2000. godine. Ovo je jedna od pesama koje su zapravo utrle put uspešnoj karijeri koju je Ofra Haza ostvarila, a inače je sa takmičenja, preciznije sa finala za pesme Euroviziji 1983. godine. Dakle, zapravo o čemu se radi? Ja sam u prošloj emisiji najavio da ću probati da u ovoj emisiji pronađem neke od pesama koje su postale veliki hitovi, učestvovali na finalima za pesme Eurovizije, a nikada nisu pobedili. Ofra Haza je sa ovom pesmom osvojila drugo mesto te godine, dakle 83. godine, ali je kasnije napravila veliku karijeru. Pobedila je Corinne Hermes iz Luksemburga, pesma na francuskom, ne bih se usudio baš da tačno pročitam kako se zvala, ali se nje više niko ne seća. Ofra Haze je poražena za svega nekoliko glasova i bila je prilično nesrećna tada, međutim kasnije se, posebno nakon što je Mine Lou postao veliki hit 88. godine, verovatno sa zadovoljstvom sećala tog takmičenja koje je bilo 83. godine, jer ju je utrlo put ka svetskoj popularnosti. Ovih dana je kod nas aktuelan izbor za pesmu Beovizije, ili kako se to već sada zove. Uglavnom su komentari negativni na takmičare i učesnike. Ukoliko neko uspe da dođe do finala, pa makar i bio drugi, ako to kasnije iskoristi, kao što to neki jesu poput Ofra Haze, to možda i nije tako loše. Ofra Hazu su inače mnogi nazivali bliskoistočnom Madonom. Dakle, dve Madone smo imali danas u emisiji. A sada nastavljamo dalje sa ovim pesmama koje su, dakle, učestvovale svojevremeno u finalima izbora za Eurosong, odnosno za pesme Eurovizije, kako se to tada zvalo, a nisu uspeli mnogo toga jer su neki drugi kasnije zaboravljeni pobeđivali. Tako dolazimo do takmičenja za pesmu Eurovizije 87. godine. Pobedio je Johnny Logan, Irac, koji je čak i uspeo neku značajniju internacionalnu karijeru da ostvari. Prethodno je pobedio i 80. godine, 87. sa pesmom Hold Me Now. A treće mesto tada su osvojili italijanski pevači Umberto Tozzi i Raff, koji su otpevali pesmu koja je bila, dakle, na trećem mestu, zvala se Gente di Mare, odnosno People of the Sea, to jest morski ljudi, i ta pesma je ostala posebno u tom periodu, dakle kraj 80-ih, početkom 90-ih, kao jedna od najboljih pesama, najuspešnijih tih italijanskih pop kancona, sve dok se nije pojavio Toto Cutugno i pobedio 90. godine u Zagrebu sa pesmom United United Europe. Dakle, Umberto Tozzi i Raff u emisiji Retro Tips i stvar Gente di Mare.
Siamo gente di pianura, navigatori esperti di città. Il mare ci fa sempre un po' paura, per quell'idea di troppa libertà. Eppure abbiamo il sale nei capelli, del mare abbiamo le profondità, e donne freddolite negli scialli che aspettano che cosa non si sa. Gente di mare che se ne va dove gli pare, dove non sa. Gente che muore di nostalgia, ma quando torna dopo un giorno muore per la voglia di andare via.
Gente di mare,
e quando ci fermiamo sulla riva,
gente che va e
sguarda l'orizzonte se ne va.
Gente di mare,
portandoci pensieri alla deriva, per quell'idea di troppa libertà. Se ne va dove ti pare, dove non sa.
Gente con Sara che non c'è più, gente lontana che porta nel cuore questo grande fratello blu.
Pare
oggi e di ieri, inchiodati dalla realtà, e la gente di mare va.
Gente di mare,
Azucar Moreno, dve devojke iz Španije koje su na finalu za izbor za pesmu Eurovizije 90. godine u Zagrebu, tada još uvijek postojeći Jugoslaviji, osvojile, verovali ili ne, četvrto mesto. Tada je pobedio, kao što sam malo čas rekao, Toto Cutugno sa pesmom Insieme Unite Unite Europe, koja se odnosila na dolazeću 92. godinu, godinu od koje su mnogi očekivali i mnoge nade polagali u Ujedinjenu Evropu, a danas, gotovo tri decenije kasnije, vidimo da smo na nekim mestima i pogrešili, no šta je tu je. Muzika u to vreme je bila nekako pratila ta nadanja kolektivne Evrope da će se sve nekako samo od sebe srediti kada se ujedinimo. Dakle, te godine u Zagrebu je Azucar Moreno, odnosno su Azucar Moreno bile četvrte, prvi kao što rekao bio Toto Cutugno, a na drugom mestu nalazila se jedna vrlo zanimljiva francuska pevačica koja se zvala Joël Ursul, ili kako se već to izgovara na francuskom, ne bih smeo da tvrdim da se to baš tako kaže. U svakom slučaju, crnoputa devojka sa ogromnom crnom kovođavom kosom i sa pesmom koja se zvala White and Black Blues, i mnogima je bilo krivo što upravo ona nije pobedila. Tu pesmu je inače napisao Serge Gainsbourg, višedecenijski uspešni francuski kompozitor, pevač i aranžer, čija ćerka danas pravi zanimljivu i dobru internacionalnu karijeru, a ovu pesmu White and Black Blues i dan danas vjerojatno možete čuti negde po nekim letnjim baštama, terasama i slično. Zaista ni skoro tri decenije kasnije nije izgubila mnogo od svoje lepršavosti. Biće to pretposlednja pesma za danas, a poslednja u ovoj listi od pet koje smo izabrali kao hitovi koji su nadživjeli svoje neuspehe na izborima za pesme Eurovizije. Čućemo nemački band Wind, koga se verovatno niko ne seća, pa ni oni sami, a ja sam ih odabrao zbog toga što su na takmičenju 87. godine, na kome je pobedio Johnny Logan, osvojili drugo mesto sa pesmom Let the Sun Into Your Heart, odnosno Let the Sun In Their Hearts, recimo, ako se tako kaže na nemačkom. Ko zna nemački, neka mi ne zameri ako nisam dobro rekao. A zašto sam ovo odabrao? Pa zato što je prateći vokal u ovom bendu bio momak koji se tada zvao Robert Pilatus, kasnije svoje ime Robert skratio na Rob i postao jedan od dva člana super popularnog nemačkog dueta Mili Vanili. 97. godine tragično je nastradao, kaže se, od prekomerne upotrebe narkotika. U svakom slučaju, za Mili Vanili ćemo verovatno ostaviti prostora u nekoj od narednih emisija, a sa ovom pesmom završavamo današnje izdanje Retro Tipsa. Sledeće srede nadam se da će ponovo dvojac Boy i George kurmilariti emisijom broj 17. Edgar Allan Poe.
vergessen, wie das ist, ein Mensch zu sein. Doch
du bist nicht allein. Lass die Sonne in dein Herz. Schick die Sehnsucht himmelwärts.
Denn die Angst dringt in